Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка Владзіміра Някляева і дзеячы культуры патрабуюць ад Генпракуратуры і КДБ паказаць людзям былога кандыдата ў прэзідэнты. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітвязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Канады Лоуренс Кеннан выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў апазіцыі. Венесуэла пачне дастаўляць нафту ў Злучаныя Штаты для Азербайджана ўжо ў студзені, паведаміў сёння прэзідэнт дзяржаўнай нафтавай кампаніі Рэспублікі Азербайджан. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Баку, Раунах Абдулаеў патлумачыў, што паводле заключанай нядаўна здзелкі СВОП, у наступным годзе Венесуэла даставіць у Злучаныя Штаты 5 мільёнаў тон уласнай нафты замест той, што амерыканскія кампаніі закупілі раней у Азербайджане. Азербайджан у сваю чаргу паставіць для Венесуэлы адпаведную колькасць нафты ў Беларусь. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы чакаюць, што азербайджанскія пастаўкі пачнуцца ў сакавіку. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон рэзка скрытыкавала сённяшняе рашэнне Хамоўніцкага суду ў Маскве, паводле якога былы адчольнік холдынгу ЮКАС Міхаіл Хадаркоўскі, ягоны кампаньён Платон Лебедзеў былі прызнаныя вінаватымі ў новых злачынствах. У прыватнасці Клінтон падкрэсліла, што згаданы прысуд нанясе шкоду рэпутацыі Расіі, што да датрымання яе міжнародных абавязанняў у пытанні абароны правоў чалавека, а таксама паставіць пад сумнеў сур'ёзнасці яе намеру ў паляпшэнні дзелавога клімату. Тым часам міліцыя затрымала каля 10 чалавек з тых, што прыйшлі да будынку Хамоўніцкага суду ў Маскве, каб падтрымаць Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. Усяго ля будынку сабралася каля 200 чалавек, гаворыць адзін з пратэстоўцаў.
Я считаю, что это, конечно, не судебный процесс с точки зрения закона. Это вместе со стороны лично Владимира Владимировича Путина за некие, насколько я понимаю, обиды, которые ему причинил лично Михаил Борисович Ходорковский.
Цэнтральная выбарчая камісія Казахстану абвясціла сёння аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па пытанні правядзення рэферэндуму па падаўжэнні паўнамоцтваў прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да канца 2020 году. Згодна з законам аб рэферэндуме, ініцыятыўная група пасля рэгістрацыі ў цэнтры выбаркамі мае права прыступіць да збору подпісаў грамадзян за правядзенне рэферэндуму. Потым ЦВК накіруе гэтую прапанову самому прэзідэнту Назарбаеву. Суд у Кіеве санкцыянаваў арышт былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў Украіны і лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луцэнкі. Раней Луцэнка, якога затрымалі 26 снежня, знаходзіўся пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-міністр абвінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў і нанясенні шкоды дзяржаве памерам 45 000 даляраў. Апазіцыя лічыць справу палітычна матываванай. Паводле дадзеных пракуратуры, супраць членаў былога ўраду Украіны, уключна з экс-прэм'еркай Юлія Цімашэнкай, на сённяшні момант распачата 18 крымінальных спраў. Жыхары Кот-д'Івуару не адгукнуліся на заклік апазіцыі ўзяць удзел ва ўсеагульным страйку з мэтай змусіць выканаўцу абавязкаў прэзідэнта Лярана Гбагбо сысці ў адстаўку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Праваабаронцы паведамляюць пра 698 адміністрацыйна затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску. Пра гэта ды іншае ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках ў Менску 19 снежня ніякіх новых звестак СІЗА КДБ не маюць. Адвакаты вязняў кажуць, што не ведаюць, калі ім удасца зноў пабачыць сваіх падабаронных. Найбольш складаная сітуацыя вакол Уладзіміра Някляева, да якога адвакатаў не пускаюць цэлы тыдзень. Далей Валер Каліноўскі.
Жонка кандидата на президента Владимира Някляєва Вольга сьогодні раніцею наведала Генеральну прокуратуру і КДБ Білорусі. У оточенні сябров, літератора, журналістів і супрацовників у цивільним вона спочатку зайшла у фойє Генпрокуратури і запотребувала зустрічі з генеральним прокурором Васильєвичем. Але до її вийшов тільки дежурний прокурор. Про реакцію на її раніші скарги від 21 і 25 січня об непредставленні її мужу Владимиру Някляєву юридичної допомоги Вольга могла спитаться тільки про внутрішній телефон прокуратури.
Там пряме нарушення прав чоловіка. Угу. І ще там 21-го було заявлення, там окремим пунктом йшов пункт о предоставлении правової допомоги якраз задержаному. І це вже должно бути розглянуто.
Як виявилося, скарги Някляєвої у прокуратури ще не розглядали, а останню з їх зареєстрували тільки сьогодні, повідомила господарення Някляєва після гуторки з прокурором.
Я не все розумію в цю ситуацію, просто, ну, лавірують. Мой муж в ізоляції, адвокат до його не допущен. Передачі я, насамперед, я думаю, що йому не передали. Худше за все не передали.
У КДБ Ольга Някляєва принесла ще одну скаргу на недопуск адвокатів до її мужа. Скаргу КДБ прийняли, але і там нічого не відказали по сутності, повідомила Ольга Някляєва.
До сих пор нету ніяких свідчень. І до сих пор я заявляю, що офіційно мені ніхто не підтверджує, що він знаходиться в СІЗО КДБ. Ніхто із сотрудників КДБ мені не позвонив. Не прийшло ніякого повідомлення, або, я не знаю, хоча б навіть по почті. Його просто ізолюють. Я думаю, що давлять.
Воля Някляєва збирається так само скаржитися у міжнародні організації. Владимир Някляєв був моцно збитий, а потім гвалтом вивезений зі шпиталя. У громадстві розповсюджуються чутки, що він помер. Ми потребуємо. Покажіть поета. Ми хочемо ведати, що Владимир Някляєв живий. Підписи під таким зворотом у Генеральну прокуратуру Білорусі поставили літератори Владимир Орлов, Валентина Кудович, Сергій Законников, Сергій Сматриченко, Владимир Колос, Олесь Розанов. Ситуацію з Някляєвим Владимир Орлов назвав порушенням елементарних чоловічих норм.
Цілий тиждень близькі, родні, сябри Владимира Някляєва не ведають, хто з ним. Повторюю, що це порушення усіх не тільки юридичних, але й гуманітарних норм. Ми хочемо довідатися, живий Владимир Прокопович чи мертвий.
Адвокат Някляєва Тамара Сидоренко сьогодні знов не отримала можливості побачити свого подоборонного. Вона сказала Свободі, що адвокати спробують ініціювати інші легальні процедури, які б дали можливість зустрітися з Някляєвим. У крайньому випадку це має відбутися до 30 січня, коли закінчиться 10-денний термін, відведений на винесення обвинувачення. Не може зустрітися зі своїм подоборонним Андреєм Санніковим і ягоний адвокат Павел Сапелка.
Я написав ходатайство, я написав жалобу, де просив забезпечити моє право зустрітися з моїм підзащитним. Написав всім, кому мог придумати. І слідчому, начальнику СІЗО, і генеральному прокурору.
Реакції на ці звороти покуль нема. Така ж ситуація і в адвокатки Миколая Статкевича Тетяни Станкевич, яка не ведає, коли зустрінеться з подоборонним. Адвокат Анатолій Лябецький бачила свого подоборонного у минулую п'ятницю, повідомила жонка в'язня Світлана.
Ну, все остається по-прежньому, ніяких змінень. Нет, голодовку продолжают, да, показания. Ну, насколько мне известно, не дают. Сегодня сын отвозил передачу. Ну, так как он голодает, мы кроме воды ему ничего не передаем. Ну, какие-то вещи.
Жонка іншого в'язня Віталя Римашевського, Наста, ніякої нової інформації від мужа не має. Сьогодні вона понесла мужу передачу в ізолятор КДБ і була 23-й у черзі.
Всіх тримають у фойє Дома культури Дзержинського. Причину я ще ганяюсь по різних кутах, тому що ніби там дитячий спектакль, щоб не перешкоджати дітям ходити.
Жонка Віталія Римашевського, Наста. Адказність за події 19 снежня несуть білоруські влади, які перетворили вибори у фарс. Про гэта говориться у заяві правління Міжнародного історично-освітницького доброчинного і правооборонного товариства «Меморіал», штаб-кватера якого знаходиться у Москві. Причину події у Мінську 19 снежня автори заяви бачать у тим, що вибори у Білорусі стратили зміст і сенс. Аўтары заявы падкрэсліваюць, што дзейная ў Беларусі ўлада, забяспечваючы сваю нязменнасць, на працягу многіх гадоў паслядоўна знішчае прастору палітычнай канкурэнцыі. Не пакідаючы людзям іншай магчымасці выказвання сваёй думкі, ўлада прымушае іх выходзіць на вуліцы і плошчы, падкрэсліваецца ў заяве. Мемарыял патрабуе неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных апанентаў беларускіх уладаў. Вы слухаете Радио Свобода. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований у наш менский номер 266-39-52.
Это Татьяна Борисовна Сипович. В Минерель Михалю Элёс нашего письменника Владимира Никляева. Я думаю, что нам можно вернуться у червоной крыши, и обязаны текавиться лёсом тех, кто находится у турме, кто военнополонный. Я думаю, что треба вернуться туды и потребовать, чтобы нам дали отказ. Який стан, як себе чувае Владимир Никляев.
Обращаюсь к Ярмошиной. Чому я показывала вот сьогодні у 8 часов? Як там збиваються, як голосують? Голосують нормально, чоловіку не тяжко укинуть бумажку. А чому не показує, як ці провіряючі, які тут виступають? Як вважають? От і сама основна болька. Покажи, як вважають. Льоня.
За резню, устроенную в Минске 19 декабря 2010 году, в последующие дни настоящими людоедами и их хозяевами над многими невиновными мирными гражданами уже необходимо проводить не просто санкции, а доставлять негодяю в международный трибунал ГАУ для заслуженного и справедливого наказания за содеянное ими.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Хочу обратиться, дорогие друзья, поддержим предложение из Бреста не включать в квартирах свет и иллюминацию во время выступления Лукашенко и включить освещение в 24 часа 24.00 с началом Нового года. Дорогие подруги, сварим борщ для Ермошиной перед Новым годом. Хочу дополнить от себя предложением снизить рейтинг новостных каналов белорусского телевидения, которые лгут нам за наши же деньги и зомбируют население в интересах своего хозяина. Не включайте новостные каналы БТ. Понизим зарплату этим друзьям.
Я почула пропанову коллеги Ирины Халіп повиншовать с Новым годом и колядами персонально вязню КГБ. Пропаную усім нам зробить это. Адрес. Минск, 2240, проспект Незалежности, 17, СИЗО, КГБ. Ирина.
Что фашисты говорят на наших людей, что уходите, идите туда на запад. Им треба уходить от нас. Мы на своей земле сидим, и мы хотим, как был президент настоящий. И он, Лукаш, наш враг у всех людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Пачалі выходзіць на волю першыя зарыштаваных пасля адміністрацыйных працэсаў за ўдзел у падзеях 19 снежня і наступных дзён. Рэпартаж з Менску Алега Грузділовіча.
Адам адбыў 6 дзён у жодзінскім ізалятары і выйшаў на волю 26 снежня. Вязні, якія адбывалі з ім пакаранне, папрасілі пазваніць дамоў іхным сваякам. Адам паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што ўжо выканаў некалькі просьбаў, але для вялікай размовы пакуль не мае дастаткова часу. Праваабаронцы «Вясны» падсумавалі звесткі аб асуджаных на суткі, аштрафаваных і тых, хто ў выніку брутальных дзеянняў міліцыі пры разгоне мітынгу на плошчы Незалежнасці пацярпеў і трапіў у шпіталь. Праваабаронцы налічылі 698 чалавек. З іх прыкладна 50 чалавек аштрафаваныя і столькі ж трапілі ў шпіталі, а астатнія адбываюць пакаранні ў двух менскіх ізалятарах, а таксама ў жодзінскім СІЗА. Паводле праваабаронцы Насты Лойкі, шмат людзей былі асуджаны на 10 дзён, таму 29-го іх будуць выпускаць на волю. Ці рыхтуецца іх сустрэча?
Проблема в том, что мы не ведаем навык докладно, и час затримания написали их протоколы, и на кольки веды не особливо эту установу хочет покуль выдавать, у кольки она будет отпускать людей, а я мы будем желать доведываться и сострахать.
Паводле Насты Лойкі, у вязняў ізалятараў Менску і Жодзіна ўжо пачаліся праблемы са здароўем з-за адсутнасці вітамінаў і прагулак. Мы рыхтуемся да таго, што тым, хто выйдзе на волю, тэрмінова прыйдзецца аказваць медычную дапамогу, кажа праваабаронца. Поводле правоборонцев, сирот затриманных более як 50 отримали травмы. Майя Абрамчик 29 снежня пошла обсустракать закрестина своего сябра Андрея, але не можа. 19 снежня на улице Володарского амаповец взломал ей ногу, ударивши дубинкой после того, как она попросила не бить Андрея. Хлопец под наглядом милициантов отнес Майю на руках у аутозак. Потом ее отвезли в шпиталь, а его закраты. Девчине зробили складанную операцию. Теперь нога заживая, каже Майя Абрамчик. Я спитал, чи можно назвать прозвище Андрея.
Гуляла з того моменту, я навіть не вірю.
Ви студент чи хто?
Я не студент, я працюю, я вже скончила. Ну, може, це просто написати Андрій. Я навіть не вірю, він може б і сходився, але я так не мог.
27 снежня у Мінському городському суді розглядалися скарги громадян Росії, яких затримали під час подій 19 снежня і осудили на адміністраційний арешт. Поводле звісток, 9 скаргів незадоволені. Скарги ще двох чоловік планується розглядати 30 снежня. Поводле представника амбасади Росії Вадима Гусєва, амбасада незадоволена рішенням Мінського городського суду і збирається звернутися у Верховний суд Білорусі.
З Мінську Олег Грузділович. З вами Радіо Свобода, теми дня. Лідери політичних партій і громадських організацій обвістили про створення координаційного комітету громадської солідарності з політв'язнями. Родные арештованных по криминальной справе об массовых непорядках у Менску не мают новых звесток с СИЗА КДБ. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який находится у СИЗА КДБ, протягивая голодовку. Меркуется, что протягивая голодовку и былый кандидат у президента Микола Статкевич. Негледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Менску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. «Людзі не бульба, хопіць садзіць» – пад такім лозунгам сёння прайшоў мітынг ля беларускага пасольства ў Маскве. У нядзелю ўвечары аднавіў паўнацэнную працу сайт «Харты-97». Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацый абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Першай заявай стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага людзям. Галіна Бакунчык.
Сярод стваральнікаў каардынацыйнага камітэту намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка, старшыня рады інтэлігенцыі Уладзімір Колас, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, кіраўнік незалежнага прафсаюзу рады электроннай прамысловасці Геннадзь Свядыніч, прадстаўнік партыі БНФ і штабу Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч. Найпершай заявай стваральнікаў камітэту сталася патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева, гаворыць Алексей Янукевіч.
Уже целый тыдень Некляева никто не бачил. У нас есть великие сумневы у правдивости свечения у подарни подсадной, якая была дежурным адвокатом, якая свечила, что здоровье Некляева у парадку. И надзвычай турбуе нас стан здоровья Некляева, ногу, что зим отбывается, и мы все разом потребуем неоткладно показать Некляева. Нехай его покажут по телебачине, нехай дадут максимум встретиться с адвокатом.
Вызволение всех политвязням – это першесная и головная мета стварэння каардынацыйнага камітэту, заяўляюць яго заснавальнікі. Наступны этап – арганізацыя дапамогі ўсім пацярпелым, кажа Леў Марголін.
Зараз мы павінны сканцэнтраваць свае высілкі на вызваленні палітвязняў. Мы павінны сабраць як мага больш інфармацыі пра ўсіх людзей, якія пацярпелі. Павінны ўлічваць, што вось зараз большасць тых, хто адсядзіць свае суткі і выйдуць на свабоду, але гэтым справа не скончыцца. Будуць яшчэ спробы пакараць іх па месцы працы, па месцы вучобы. Таму праца перад гэтым камітэтам стаіць вялікая. І менавіта таму, што яна вялікая, і патрабуецца каардынацыя ўсіх гэтых намаганняў.
Стваральнікі каардынацыйнага камітэту таксама занепакоены кампаніяй дэзінфармацыі, разгорнутай на старонках дзяржаўных газет на радыё і тэлебачанні. Таму сярод асноўных задачаў таксама названа неабходнасць распаўсюду праўдзівых звестак пра падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці, гаворыць Віктар Карняенка.
Мы сёння не можам супрацьстаяць вот той прапагандысцкай машыне, якая працуе на баку ўлады ў выглядзе тэлеканалаў, ў выглядзе газет і гэтак далей. І адна з галоўных задач нашага камітэту – популярность, это донести объективную информацию, у тым ліку з вашей допомогой, про то, что сапраўды отбывается в Украине и отбывалося в приватности 19-го. Здивляет то, что ни один из тех людей, кто бил в окна, не злойдены влады. И это наводит на думку, что провокаторов шукают не там. Хоть из всех вогали не шукают. И наша задача поменять в этом сенсе картину. Мы повинны больше активно дзейнічаць и оборонять ахвяру режиму.
Першае працоўнае паседжанне координацыйнага комитету грамадской солидарности с палізняволенымі пройдзе ў аўторак 28 снежня.
Рассказывала Галина Абакунчык.
Президентские выборы и громадянская солидарность, войны и замирение с Россией, белорусская головоломка для Европы. Головные сюжеты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць в историю. Над выниками и уроками 2010 года у праскім акценте разважаюць аглядальник газеты «Беларусь» Ірынак Паўлюк Быковский и политолог, эксперт Белорусского института стратегічных даследований Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвіліну праз 12. У рэгіёнах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. За імі па-ранейшаму сочаць супрацоўнікі міліцыі і КДБ, некаторых выклікаюць на допыты і затрымліваюць. Ёсць прыклады, калі арыштаваных у рэгіёнах дастаўляюць у менскія турмы. Падрабязнасці гэтых і іншых фактаў удакладнялі нашыя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. Сегодня в Бересте сябра руху за свободу Константин Турчиняк давал показания у Ленинским РАУС под обязанности у Сергея Ягорова.
Змитер Шурхай, доверенная особа Виталя Ромашевска, был доставлен в московский РАУС Менску одразу же после отбытия покарания в московском РАУС Бересте. Юрка Бакур и Андрей Шаренда, яких затримали разом со Змитром, вышли с-под барты и чекали его каля будинку милиции. Позднее дежурный милициант поведомил им, что Змитра Шурхая не выпустят с постронку, каже Юрка Бакур.
Мы вышли. Разом шукать Шухая. Я не выходил, милицианты начали там шести башки, мне сказали, что Шухая еще одного человека. Дежурный пошел проверить, где там этот человек. Только после этого они вышли и сказали, что его забрали.
Змитер Шурхай брал дел у площади 2010 и был у ахове кандидата Виталя Рымашевска. От правоборонца Романа Кисляка стало ведомо, что на Змитра у Менску заведена администрационная справа. Его отъездили у московский РАО столицы, каже Роман Кисляк.
23.34.
У неделю в квартиру координатора руху за свободу грукались милицианты особо у цивильным. Некоторый час перед домом активиста Дениса Турченяка стояли два службовые автомобили супрацовников милиции, каже Денис. Сегодня в Ленинский РАУС выкликаны брат Дениса Турчиняка Константин Турчиняк, якого затримали на площади Ленина в Бересте 19 снежня. На площади в Бересте на знак солидарности из Менской площади вышло около 20 человек, каже Константин. Молодь мерковала запустить на бальонику бел-червоно-белый стяг. Правда, стяг активисту руху не удалось навод вытягнуть с кишени.
Подбежали сотрудники милиции, там и в штатском, начали хватать за руки, этот баллон загорелся. Ну и сотрудникам милиции говорят, что вы делаете, вы испортили мое имущество, кто вам дал право? Говорит, ну-ка,
Гарадзенщина. Про ситуацию в этом регионе Михаил Корневич.
В понедельник стало известно, что перед выходными у Гарадзенской КДБ выкликали трех студенток медуниверситету, которые были на площади. Вот что рассказала одна из них.
На какой площади пытались, чему едете, как это все отбывалось и что делали там. Ничего, только поразмовляли. Пытались, кто еще знакомых ездил с ними.
Сегодня в московский РАУС Менску для допыту выкликали и смаргонского активиста Владимира Шульжицкого. Он был в Менску подчас подеев на площади. Позву ему передали у смаргонским РАУС. Вот что он рассказал нашему радио.
Не, ну потому что я засветился, это было задокументовано, что я там был. Мне ударился головой об маховскую дубинку, мне эту голову потом зашивали, ну и как бы это уже проходит в этот длинный документ. Ну всякое может быть, но ли будем сходиться на лице.
У городе чальцы оппозиционных партий чекают перетрусов партийных офисов. Кажут, что в Менску они уже прошли черга за областными центрами.
На Могилевщині з піратрусами затишша, а у штабах билих кандидатів у президенти панує нервовість, удокладняє Андрій Білогубов.
Могилівська правооборонця з громадянської компанії «Наш дом» Кристина Шатікова 31 снежня має приїхати у партизанський районний суд Мєнську. У позві позначено, що її викликають як правопорушальника. Активістка брала уділ у акції протесту 19 снежня на площі Незалежності, і там її затримали. Виновата я на себе не лічить, а наоборот виноватить уладу у порушенні закону.
Покон веков площадь – это место народных собраний для решения проблем. А также у нас есть конституция, которая дает мне право прямое изъявлять свое мнение в любом виде, в любом месте. Поэтому я не только ничего не нарушала, я полностью воспользовалась своим конституционным правом.
Твердит Кристина Шатикова. Кристину Шатикову не только затримали и кинули в автозак, а еще сбили. С изолятора часового утримания на Кристина ЕЕ с моцным кровотеком доставили у больницу. Там яна пробыла 3 дні. После того, як довідалася, що з лікарні людей везуть назад у турму, настояла, каб її завчасно виписали. У спадарині Кристини 2 малолітніх синов. 30 снежня одного з їх день народинов. Традиційно сім'я відзначає новогоддя на вёсцы у батьков. У Бобруйську тим часом керовцу машини, якою задійнічали в агітаційній кампанії кандидата у президенти Някляєва, даймаються працовники Держаутоінспекції. Ён нібито порушив правила дорожного руху, і гэта бачив анонімний пішоход, який написав скаргу у ДАІ. Калі відбулося порушення, міліціянти пэўна сказати не можуть, зазначає координаторка штабу Някляєва Алена Мядведєва.
Они говорят, фамилию нам не представились. Я говорю, так как-то вы по анонимке уже протоколы пишете? Говорит, нет, мы не можем вам сказать фамилию. В общем, протокол составлен, а вменить-то что? Это же доказать надо, я понимаю так. Что. Я связываюсь с тем, что эта машина работала в агитации. Я сказала, что если что-то нам не понравится, мы будем подавать в суд.
У регіонах працягваюць пераследаваць грамадскіх актывістаў, якія бралі ўдзел у выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных кандыдатаў. Агляд паведамленняў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». І зараз ізноў слова нашым слухачам.
Когда настоятель Русской Православной Церкви вмешивается в грязную политику другого государства, поздравляет диктатора с фиктивной победой несправедливых антизаконных выборов, то это не настоятель христианства. Это подданные сатаны. Первый поздравил Саакашвили, руки у которого по локти в крови. Кто следующий?
Максим Тихий. Лічу ми то згодним от імені демократичної громадськості звернутися до президента Росії з подякою за відмову офіційних віншувань кривавого диктатора Білорусі у сувязі з нібито його перемогою на так званих президентських виборах. І за непризнання фарса. І він повинен відповідати, що відбувся гнусний фарс, а не вибори, що кривавий диктатор узаконив владу за допомогою провокацій і лжи, і грубої сили. Одночасово варто відзначити ганебне провокаційне поводження амбасадора Сурікова і головного московського папа Кирила, цинічно повіншувавши православного атеїста, узурпатора і кривавого диктатора з нібито перемоги. Ганьба московським папам Кирилу і Філарету і амбасадору Сурікову.
Привітання, «Свобода». Телефоную вам з Городні. І хочу підтвердити, що сумлінні і розумні люди у Городні 19 снежня голосували основним за Санникова. Чиновники вертикалі Лукашенки у черговий раз скрали наші голоси і зробили нас бидлом. Звертаюся до кандидатів, які зараз сидять у в'язниці, і хочу їх підтримати морально. І всіх тих, що сидять зараз у в'язниці, усім нашим хлопцям і дівчатам сказати, що народ Білорусі буде завжди з вами. Тримайтеся, надходячим вас Новим Годом. Нехай Бог вас пам'ятає, і ми будемо усі молитися за вас.
Уважаемая «Свобода», нахожусь в полной прострации после событий 19 декабря. Природа фашизма и лукашизма одинакова. Этим двум чудовищам для существования нужна подпитка в виде жертв и крови. Адольф Гитлер и Александр Лукашенко – близнецы-братья. Мы говорим «Гитлер», подразумеваем «Лукашенко». Мы говорим «Лукашенко», подразумеваем «Гитлер».
266-39-52 – наш телефон аутоотказник, уключены круглые сутки. Корреспонденты «Свободы» протягивают гуторки с родными, затриманных на площади у Менску. Кіраўнік выбарчага штабу кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергей Марцеляў знаходзіцца цяпер у следчым ізалятары КДБ ў Менску. Распачата крымінальная справа. Беларускія памежнікі затрымалі Сергея Марцелява ўначы на 23 снежня ў цягніку Менск-Варшава. Палітык ехаў у польскую сталіцу на запрашэнне тэлеканалу «Белсат» для ўдзелу ў тэлепраграме «Прасвет» аб падзеях у Беларусі. Затрыманага знялі з цягніка і перадалі міліцыі. Раніцаю 23 снежня сувязь з ім перарвалася. Месца знаходжання палітыка стала вядомае толькі ўвечары 24 снежня, калі яго сваякам патэлефанавалі следчага ізалятару КДБ. Супрацоўнікі КДБ таксама паведамілі, што Марцеляў падазраваны ў справе аб масавых непарадках у Менску 19 снежня. Расказвае брат Сергея Марцелява Андрей.
Про затрымання Сергея я даведаўся ад самаго Сергея, які скінуў мне смс. Гэта было ў 3-й гадзіне ночы. Пасля я яму тэлефанаваў зранку, прыкладна 7-й гадзіне. Ён знаходзіўся ўжо ў РУВД, але ж яшчэ з тэлефонам. Праз 2 гадзіны связь спынілася.
Ці дазволілі нешта перадаць яму, ці сустракаўся з ім адвакат?
Наколькі я ведаю, сябры перадавалі цёплыя рэчы, нешта з ежы, то за учора, але аж на конт адваката дакладна на гэты момант не ведаю. Ведаць, у мяне, як і ў кожнага нармальнага чалавека, можа быць толькі адно стаўленне да такіх падзей і да такіх дзеянняў, і безумоўна гэта стаўленне рэзка негатыўнае, і не таму, што Сергей з'яўляецца маім братам, а таму, што гэта ненармальная практыка ў дзяржаве ўвогуле.
Андрей Марцеляў, брат кіраўніка выбарчага штабу, экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Мікулы Статкевіча Сергея Марцелява.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Лідары палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту грамадскай салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Родныя арыштаваных па крымінальнай справе аб масавых непарадках у Менску не маюць новых звестак з следчага ізалятару КДБ. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне сваю працу. Пра гэта ў Менску паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. Менскі гарадскі суд пакінуў сёння ў сіле пастановы раённых судоў сталіцы, якія пакаралі грамадзянаў Расіі рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі 2010 году. Прэзідэнцкія выбары і грамадзянская салідарнасць, войны і замірэнні з Расіяй, беларуская галаваломка для Еўропы, галоўныя сюжэты году, які менш чым праз тыдзень сыходзіць у гісторыю. Над вынікамі і урокамі 2010 году ў праскім акцэнце разважаюць – аглядальнік газеты «Беларусы» Ірынак Паўлюк-Быкоўскі і палітолог, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
У сённяшняй перадачы мы прыгадаем асноўныя вузлавыя падзеі беларускага жыцця ў 2010 годзе. Паспрабуем падвесці вынікі году, які менш чым праз тыдзень сыдзе ў гісторыю. Галоўная падзея году, безумоўна, адбылася на ягоным завяршэнні. Прэзідэнцкія выбары і плошча 2010. А я прапаную паглядзець на гэтую самую важную падзею з перспектывы ўсяго году. Ці можна сказаць, што ў пэўным сэнсе ўсё ішло да гэтага? Ну, вось нагадаю, самая значная хіба. Крызіс вакол Саюза палякаў, указ пра інтэрнэт, мясцовыя выбары, справа Аўтуховіча. Ці виглядають вибори Площа просто логічним черговим звінням гэтага ланцугу, процесу стискання шагренєвої скури громадянської свободи? Ці можна привести ніякі інші супротилеглые факти, з яких може бути така виснова і не виникає? Павел?
Ну, напевно, конечно, по факту можна сказати, що все до гэтага йшло, але, напевно, на протягу года були різні тенденції, і тільки їх сума у ніякій ступені накладання одної тенденції на іншу привело менавіто до такого виніку.
Дзяніс, а як би ви могли охарактеризувати гэтую ситуацію? Все ішло до гэтага, ось праз гэтыя ось кропки, які я перелічив? Ці можна назваць некі іншыя кропки, з яких, ну, як мінімум, не вынікала?
Я думаю, что все ж таки тяжко вибудувати ось такий логічний план, послідовний, який б якраз показывал, что влады мели намер поступово, але неухильно зменшать колькость громадянской свободы и в решт зарабить такие силовые разгоны, которые отбылся 19 снежня после выборов. Я думаю, что важны так само меньшие тенденции и важны контекст наших внутриполитичных подеев. Тут я маю на увазе передусім отношения с Европейским Союзом, той диалог, який почався у межах сходнього партнерства, і треба отмечити тут, що самі влади не зацікавлені для того, щоб демонструвати Європейському Союзу і самому заходній супольності свою таку антидемократичність. Тому можна сказати, що те, що відбулося в день виборів, яно хоче вибивається з агульного тренду, агульного контексту, чим потрапляє в його. Так само вельми важний контекст відносинів з Росією. І тут важна і важніша, на мою думку, події года є якраз ось цей самий великий, самий ґрунтовний, самий глибокий конфлікт з Росією за всю історію білорусько-російських відносинів.
Зараз я хотів би поговорити про, так би мовити, унутраныя працэсы ў самім беларускім грамадстве, а не толькі тое, як яно рэагавала на, так бы мовіць, выклікі з боку дзяржавы. Наколькі ў ім падвысілася ступень, ну, нейкай самастойнасці, нейкай актыўнасці, ну, так здаецца, найбольш хіба найбольш выразная праява гэтай самастойнасці з'яўлення кампаніі «Гавары праўду». На ваш погляд, гэта сапраўды стала такой доволі значной подеи, индикатором того, что вот белорусское громадство все ж таки нек самоорганизуется, ти, ну, это такие, так бы мы еще называется, проходный момент, и это не является показником, вот миновито, этой здольности белорусского громадства до самоорганизации. Денис?
Я не думаю, что это некий вельми значный показчик. Компания «Говори правду» — это одна из шерагу компаний, накерованих на вибори, на підвищення, на мобілізацію громадства в Білорусі і у шерегу тих компаній, які були рані. Просто ця компанія трошку відрознювалася від усіх попередніх і по узровню забезпеченості ресурсом і по ніяких нових елементах кампанії. Натурально, вона була більш креативна, вона була більш масштабна. Це було неке таке нове віяння, можна так сказати, у білоруської внутрішньої політиці і у вогулі у діяльності опозиції. Але нічого такого унікального, відмінного, цілком революційного я б її не чекав, я б не характеризував її так. Хоча як прояву солідарності, самоорганізації можна назвати ось те, що відбувається зараз, коли десятки людей задіяні у різні кампанії по підтримці тих, хто був зняволений, по збору сродків, по подвозці, передачі продуктів, одіння і так далі. Тобто, ось це вельми значно. І я думаю, що рівень солідарності під час цих виборів, він вищий, ніж у 2006 році.
Павел, а ваша оценка, скажем так, что было самой значной, самой выразной проявой здольности белорусского громадства до самоорганизации, до солидарности?
Ну, я бы, напевно, погодился с Денисом в этом визначенні, бо то, что мы называем зараз, это сапраўды есть проявой самоорганизации. Коли сказать про компанию «Говори правда», то, на мой погляд, это было створение компании, это была нормальная политическая праца, але это не было самоорганизация именовито громадянской супольности. Зараз же мы называем реальный процесс самоорганизации снизу, и это есть процесс, який ну, дає певне натхняє на оцінку ситуації у білоруському громадстві. Ось особисто я бачив, окремя негативних проявів, допустим, репресій у тим ліку і до студентів, бачив, як викладчик одного з ВНУ вільмі заступався за свого студента у одному з відділень міліції, де він переконував, що ось він не ведає, що цей студент зробив політичне, не політичне, удільнішого, не удільнішого, але ось треба этому студенту допомогти. Такие выпадки мне подавалось уже немогчимые, бо мы ведаем контрактную систему, мы ведаем, как у нас обыходится с иншадумцами, але видать, что пристойные люди застались, и вот эти пристойные люди, которые могчимы и не присутничают в неких политических партиях, и могчимы они абсолютно атомарны, вот зараз взяли справу в свои руки и спробуют неким чином организовать допомогу тем сотням потерпелых от репрессий за акции 19-20 снежня. Коли сказать про то, что тычется компании «Говори правду», то эта компания саправды была яркой, але мне подается, что у нее был, окромя этого, еще и негативный контекст, бо она, как пылесос, вытягнула людей из інших структур и у некой ступени стала монополистом оппозиционных активистов, отримала монополию ці амаль повну монополію на опозиційних активістів на період перед самими президентськими виборами, і у ніякій ступені менавіта гэта кампанія «Говори правду» стала причиною того, кількі у нас було кандидатів у президенти, і так само того, яким чином проходили президентські вибори.
Гэты год почався нафтовой войной з Росією, а скончився замиренням, у пэўным сэнсе паўтарэннем місіі Чарнамырдзіна-Селязнёва-Строева ў 96-м годзе. Ну і ратыфікацыя дакументаў аб адзінай эканамічнай прасторы. Але паміж гэтым пачаткам і канцом мы былі сведкамі, пра што ўжо казаў Дзеніс, беспрэцэдэнтна жорсткага міждзяржаўнага сутыкнення, газавай інфармацыйнай войнамі, хроснымі бацькамі і грознымі ўзаемнымі абвінавачваннямі. Так які вынік двухбаковых стасункаў у 2010 годзе можна падвесці? Чаму ваявалі і чаму памірыліся? Ці інакш зараз гучыць адказ на пытанні, што такое для Беларусі Расія? Дзяніс.
Я мяркую, што замірэнне, якое адбылося непасрэдна перад выбарамі, гэта хутчэй такая тактичное замирение, это не мир, это не мирный договор, это худшее испытание огня перед важным святом у одной из краин. То бок замирение перед президентскими выборами, это показывает, что Россия не готовая была, и она остается не готовой менять у Беларуси политический режим. Лукашенко их может не задовольняет по максимуму, але и он их не задовольняет настолько, как изменять его в Беларуси на нечто, на некого иншего. Тому и отбылось вот такое замирение. Что означает Беларусь для России на сегодняшний день? Я думаю, что Беларусь для России остается очень важным союзником, в первую очередь войсковым. Что значит Россия для Беларуси на сегодняшний день? У нас остается очень мощная залежность однобоковая от России и в плане энергоресурсов, и в плане рынка сбыта нашей продукции. Так что я думаю, что с большего та структура отношений, которая была ранее, она заховалась. То бок подставовые проблемы наших отношений, белорусско-российских отношений, они заховываются, и это будет причина и наступных конфликтов, которые, безусловно, будут и в наступном годе, и надалей. Однако, вот замирение это оно показало, что конфликт помеж Минском и Москвой не настолько глубокий, как не досягать неких хотя бы себе тактичных, а не таких вот замирений. То бок можно сказать, что по великим рахунку отношения остались практически на том самом уровне, на котором они были. але што крызісы ў адносінах паглыбляюцца з кожным разам, і я думаю, што ў хуткім часе мы будзем сведкамі і яшчэ аднаго такога крызісу.
Денис, а что вы могли бы сказать на конт вот этой уникальной для Беларуси з'явы, коли, ну, по меньшей мере, да, вот этого замирения подчас, скажем, выборов, геополитичный эскиз выборов был совсем не такий, как подчас ранейших выборов. Значная частка оппозиционных кандидатов фактично апеллировала до Москвы. На ваш погляд, насколько это значно? Тих это была такая тактичная, конъюнктурная з'ява, якая ну вось знікне і ўсе забудуць пра яе.
Як вядома, палітыка гэта мастацтва магчымага. І таму, калі з'явілася вось такая магчымасць упікнуць Лукашэнку за тое, што ён пасварыўся з Москвой і мае сабе ачкі перад выбарамі на прарасійскіх адносінах, на тым, што ось у нас саюз двух дзяржаваў, шмат, вялікая частка насельніцтва падтрымлівае інтэграцыю ў нейкай форме ў Расіі, таму чаму б не пакарыстацца ось такой хібай беларускай дыпламатыі ў тым, што яна пасварылася з Расіяй непасрэдна перад выбарамі. Таму я думаю, што заявы і спекуляцыі кандыдатаў на прарасійскай тэме, на беларуска-расійскай тэме, гэта было цалкам кан'юнктурная, была цалкам кан'юнктурная з'ява, якая адыдзе ў нябыт. Вось яна адышла ў нябыт пасля таго, як Лукашэнка замірыўся з Расіяй, і атрымалася, што ў некаторых кандыдатаў была цалкам выбіта глеба з-пад ног іх кампаніі агітацыйных. На сённяшні дзень у Беларусі як такой прарасійскай паслядоўнай сілы, значнай выразнай палітычнай сілы прарасійскай не існуе. Таму вельмі цяжка казаць пра тое, што у некага кандыдата будзе далёкасяжная паслядоўная стратэгія што да інтэграцыі, альтэрнатыўнай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыі. Я думаю, што частка, канешне, такая рыторыка, яна была інкарпаравана ў некалькі выбарчых кампаніяў, але я думаю, што як і яла кан'юнктурная, яна проста у бліжэйшы час знікне, і нават для многіх палітычна ангажаваных і тых людзей, якія цікавяцца палітыкай, прарасійскай, хутчэй, такім будзе нейкім ганебным штампам, чым нечым перспектыўным у беларускай палітыцы.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэма дня. Лідары партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра стварэнне каардынацыйнага камітэту салідарнасці з палітвязнямі. Першай заявай стваральнікаў камітэту стала патрабаванне дапусціць адваката да Уладзіміра Някляева і паказаць зняволенага. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які знаходзіцца ў СІЗА КДБ, працягвае галадоўку. Мяркуецца, што галадае за кратамі і былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Нягледзячы на арышты лідараў, аргкамітэт для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» працягне працу. Пра гэта паведаміў адказны сакратар аргкамітэту Дзяніс Садоўскі. «Людзі не бульба, хопіць садзіць» – пад такім лёзунгам у Маскве прайшоў мітынг ля беларускага пасольства. З 24 снежня да 7 студзеня беларусы дыяспары праводзяць акцыю салідарнасці з беларускімі палітзняволенымі.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 2010 году.
Папа, вы згодны с Денисом, что это нечто такое конъюнктурное, перспективное, что это пророссийская плынь в Беларуси не имеет, ну, никакой перспективы, и, как Лукашенко сказал подчас выборов, что да все мои оппоненты, они все прозаходники, они все бел-червоно-белые.
Ну, это спрощение ситуации, то, что сказал Александр Лукашенко, але что ты что-то сказанного с Денисом, то я с некоторыми речами згодны, с некоторыми не. Ну, найперш, я не думаю, что отбылось реальное замирение с Россией. На мой погляд, отбылась демонстрация, что, ну, вот мы не сваримся. Это совсем иншая речь. Такие демонстрации присутничали у нас подчас кожных выборчих кампаний, коли у нас были напруженные отношения и в 2006 году, было не вельми простые отношения, конечно, не на таком уровне, как сёлета, але разом з тым была демонстрація, демонстративная сустреча з керівником Росії, який просто присутнішав у кадри. Зараз же ми бачимо, що Росія хоч і признала вибори, але покуль не повіншувала білоруського лідера з перемогою на президентських виборах. Бо Медведєв сказав, що треба чекати офіційних виників. Ну, це демонстративна така речь, вона не значить, що Росія розриває відносини чи щось подобне, але Россия, на мой погляд, будет активно сочить за ситуацией и по махчимости пробовать удельничать в ситуации. Бо в 2006 году у некой ступени можно было сказать, что Козулин был пророссийским кандидатом. Про это были спречки, але разом с тем у некой ступени он обопирался у темлику на той электорат, який был затекавлен в интеграции с Россией. Зараз же у нас было аж несколько кандидатов, которые давали зрозуміти, що їх вони мають сувязі у Кремлі, чи мають некі російські гроші. Вони обвергали це таким чином, що можна було повірити, що все ж таки ці гроші є. І у цій ситуації вони викликали достатково широку цікавість, бо маргіналізована довгим неуділом у прийнятті політичних рішень в білоруській опозиції, у даному випадку показала, що є особи, які виходять не только на уровень Европы, якая, ну, досить абстрактно выглядая с пункта зрения белорусского выборщика по своему плыве на белорусскую ситуацию. А вот они выходят в Россию и небыто мают представлять некие российские интересы в Беларуси. Такая интрига была наумысно створена, наумысно присутничала у сроках массовой информации, и в этой интриге испробовали, как установщий, так и отмовный бок, користаться як мінімум Някляєв і Санніков у той чи іншій ступені. І вони були достатково зауваженими на у цій політичній гульні. Що буде з цим далі, сказати складано, але мені подається, що Росія не ставила мети звернення Олександра Лукашенка, але вона, можливо, його провокувала, ну, чи хотіла, щоб він сам трапив у пастку, коли он поводил себе таким чином, чтобы зробиться не вельми приймальным на Заходе, и мусил вернуться снова до отношений с Россией. И вот зараз мы, напевно, находимся у такой ситуации вертания, ну, максимум не совсем до статуса кво, але до ситуации близкой до 2007 года, коли в Европе снова будет однаковываться питание, если треба уводить, вертать визовые санкции для керовников белорусской державы, те не треба их уводить. Я широко говорю, не уверен, что они будут уведены. Але разом с тем полное вертание присутничает. И это вертание, максимум, подкажет нам, что у наступном годе будет гандель политзаняволенными, те что-то подобное, как мы назирали у 2006-2007 годах.
Ну, вот уже мы перешли до обмеркования, так бы мовить, иншего белорусского магнита Европы. Ближе до Европы, ци далей от яе опынулась Беларусь за гэты год. Ци провалилась европейская дипломатия с яе утягиванием Беларуси в европейские справы и пропановы перников. Вот британский журналист Эдвард Лухас написал после 19 снежня, я цитую, «Метод дубинки и морковки добрый, как подштурхнуть когости неуступчивого, як у живелогадовли, так и в геополитице. Але что, коли осел оказывается занадто толстоскуры и на дубинку не звертая уваги, а чертополох ему смакуя боль за морковку?» И соправды, а что, Павел?
Я не думаю, что кожное такое вот сравнение реально можно перекласти на соправдное житё, але соправды для керовного білоруського режиму і цікаве присутність у Європі, і небезпечне присутність у Європі, бо возникає потребування до виконання ніяких от таких от речей, зв'язаних з правами чоловіка, демократії і так далі. І мені подається, що сьогодні таку моркву придумати, як вельми зацікавить керовний режим, достатково складно. Бо той прив за демократичні вибори, які огучували міністри заміжних справ Польщі і Германії під час знаходження у білоруській столиці, ну, це не зовсім приз, бо він складається за шмат яких одних криніців, і сума з одного боку виглядає велика, але з другого боку, що це за сума на державному зровні. Я не думаю, що Європа має реальну моркву. Інше питання, що раніше виглядала необхідність використовувати інтеграцію з Європою, звертання у Європу, у балансуванні відносин з Росією. І наскільки вставалися відносини з Росією, настільки цікаво керовному режиму було розвивати відносини з Європою. Остатні додатні моменти, кредити, там і зняття візових обмежувань, ці обмежування, це було просто додатковим призом. То, що сьогодні ми будемо мати, мені подається, не так однозначно.
Денис, а як би ви подвели виніки году у гэтым питанні, у гэтых адносінах? Ось, калі параўноваць з 31 снежня 2009 году і з цяперашнім момантам, як можна сказаць, далей Беларусь стала ад Европы, бліжэй да Европы, і ось той план, фактычна тая палітыка, якая пачалася праводзіцца з сярэдзіны 2008 году, ось, ці поцерпела яна паразу, я маю на увазі європейська політика, ці, а яна ввогулі так збудована, що і паразі поцерпіти не може.
Ну, по-перше, я хотів би розділити некілька процесів, і коли казати спочатку абстрагувавшися від недавніх наших подій внутрі Білорусі, то, безумовно, Білорусь стала ближайшою до Європи, покільки згортується програма «Сходнє партнерство», куди Білорусь включена. Почався діалог по шмат яких накірунках з Європейським Союзом. Був представлений проєкт сумісного проміжкового плану Єврокомісії для Білорусі. Тут ми бачимо таку досить становчу, добру динаміку у відносинах поміж Мінськом і Брюсселем. Однозначно тут можна зробити вислову, що Білорусь наблизилася до Європейського Союзу. Коли додати ось до цього всього реакцію на події 19-20 снежня з європейського боку, то натурально можна сказати, що зараз відбувається відкат у цих відносинах, і європейські політики, і політики України в сябрах Європейського Союзу виказалися достатково жорстко супраць такої внутрішньої політики білоруських владів. Але я тут згодна з Павлюком, що на уратці вызвітая риторика європейська переросте у нешта больше, і на уратці санкції будуть відчинені до Білорусі вернуті, покольки вельми шмат було поставлено на кон у Європейському Союзі, що до Білорусі. Шмат політиків вже уклали свій, скажімо так, імідж у нову політику втягування Білорусі в європейські процеси. Є сходнє партнерство, яке без Білорусі буде вельми таким обмежованим. І тому Європейський Союз, європейські комісійні чиновники, вони зацікавлені у тим, як процес цей відбувався. Для Європейського Союзу треба підкреслити завжди важливий менавіта сам процес. Хоча навіть не вінник, тому що я не розумію, що винник він може бути вельми віддалений по часі, але коли відбуваються некі зрухи у процесі лібералізації внутрі Білорусі, значить сам процес він поспіховий. Я думаю таким чином, що в одрозні від Злучених Штатів Америки Європейський Союз на уратці пойде на розрив відносин з Білорусією і відкат
гэтых адносінаў да 2006 года. Нас тут чакае, канешне, невялікі такі перыяд пахаладання адносінаў, звязанага з тым, каб даць ацэнку, таму што адбылося ўнутры Беларусі, але надалей, я думаю, што адносіны будуць працягвацца на такім самым узроўні, якім яны былі. Што датычыць вынікаў самой палітыкі новага падыходу Еўрапейскага саюза што да Беларусі, то тут пакуль што цяжка меркаваць, таму што, як я кажу, гэта пакуль што працэс, які развіваецца, які разгортваецца, але што відавочна зараз для еўрапейскіх палітыкаў, тое, што альтэрнатывы гэтаму праекту, на жаль, няма. Папярэдняя палітыка санкцый на цалкам показала свою неэфектыўнасць, нават контрпрадуктыўнасць, калі ўводзіш санкцыі, то вялікая верагоднасць, што сам рэжым ён наадварот кансалідуецца, а не размываецца. Таму, што б не адбывалася ў Беларусі, я думаю, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца пакуль што гэтага падыходу ўцягвання, не гледзячы на здарэнні ў Беларусі, якія псуюць і імідж Еўрапейскага саюза, і падрываюць тую стратэгію, якую Еўрапейскі саюз спрабуе аплікаваць на Беларусі.
Хутчэй за ўсё, на гэты раз з'явіцца спроба гандляваць з боку Еўрапейскага саюза. З аднаго боку ёсць палізняволеныя, з другого боку ёсць, якія прадстаўлены, так мовіць, на продаж, на абмен. З другого боку мусіць быць і нейкая морквачка, якая мусіць цікавіць беларускі рэжым. Пакуль я проста так думаю, што гэта было б лагічна. І тады б сітуацыя з узаемнымі ўступкамі, як бы цынічна гэта не гучала, будзе на большую карысць заходнім сябрам беларускай дэмакратыі, чым тады, калі яны саступаюць проста на тое, што кіроўны рэжым выпускае аднаго за адным палізняволеных.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.